لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله هر جمعة kunidagi Qur'oni Karimdan bo'lgan darsimizni davom ettiramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi darsimizda haqiqiy mu'minlarga va'da qilingan oxiratdagi ahvollarning yaxshiligini, yaxshi holatlarni bayon qilib, bu yaxshi ahvollar va'da qilingan mu'minlarning sifatlarini ba'zisini zikr qiladi. Bu zikr qilingan sifatlardan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining yakkaligiga bo'lgan guvohligini va bu Allohning yakkaligiga bo'lgan farishtalarning guvohligini va shu bilan birga ahli ilmlarning guvohligini Allohning yakkaligiga guvohlik berishliklari bilan birga bu guvohlikka qo'shib Alloh, Allohning farishtalari va ahli ilmlar Alloh har bir ishni adolat bilan barpo qiluvchi ekanligiga bo'lgan guvohligi yonida zikr qilinadi. Va Allohning yakkalik sifati yana takrorlanib Allohning qudratlik va hikmatlik zot ekanligi bayon qilinadi. Alloh subhanahu va taoloning o'zini yakkaligiga bergan guvohlik buning ma'nosi Alloh subhanahu va taolo butun olamda o'zining yakkaligiga hamma dalillarni barpo qildi. Va shu barpo qilishlik bilan birga o'zini yakkaligini e'lon qiluvchi kitoblarni o'tgan payg'ambarlarga nozil qildi. Xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga o'zini yakkaligini bayon qiluvchi kitob Qur'onni nozil qilganga o'xshagan. Agar biror narsaga bo'lgan guvohlik biror e'tiborli kishi tarafidan guvohlik berib aytilingan bo'lsa, uni odamlar qo'lma-qo'l qilib, bu so'z haq, chunki bunga falonchi zot guvohlik bergan degan narsani bir umr shu guvohlikka sodiq bo'lib qolishadilar. Bu yerdagi shahodat Alloh Robbil alamin tarafidan o'zining yakkaligiga bo'lgan guvohlik degan so'z eng katta guvohlikdir. Bu guvohlik hamma mu'minlarning tillaridan tushmaydigan bo'lmoqligi kerakki, Alloh o'zining yakkaligiga guvohlik berdi deb. Va shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo o'zining malaikalarini ham guvohligini o'zini guvohligi qatorida zikr qilyapti. Ya'ni farishtalar ham guvohlik berdi. Farishtalarning Allohni yakkaligiga bergan guvohliklari Allohning buyruqlariga to'la itoat qilishliklari va Alloh qaytargan narsalardan to'la qaytmoqliklaridir. Ularning turishlari, ularning qilayotgan amallari hammasi Allohni yakka ekanligini tan oluvchi mahluqlar ekanligiga dalolat qiladi. Bu farishtalarning guvohligidir. Va shun bilan birga
ahli ilmlar guvohligini ham Alloh o'zining guvohligi va malaikalarning guvohligi safidan o'rin berishligi ilmning qanchalik ulug' ne'mat ekanligiga dalolat qiladi. Ahli ilmlar ham guvohlik berdi Allohning yakkaligiga. Bu bir tarafdan ilmning qanchalik ulug' ne'mat ekanligiga, ahli ilmlarning qanchalik martabalarining baland ekanligiga dalolat qilsa, ikkinchi tarafdan ahli ilmlarning amallari Allohning yakkaligini isbotlovchi guvohlik manzilatida bo'lmoqligi kerakligiga dalolat qiladi. Bir tarafdan ahli ilmlar uchun bu bashorat bo'lsa, ikkinchi tarafdan ahli ilmlar uchun juda katta bir ogohlantirishlikki, har bir amallari Allohning yakkaligiga unab turuvchi shaxs ekanligini bildirmoqligi kerak. Allohning yakkaligiga, Allohgina sig'iniladigan ma'bud ekanligiga, Allohning yo'ligina haqiqiy yo'l ekanligiga ligini bilgan ahli ilm hech qanday ro'barosida bo'lgan malomatlar, to'siqlar, har xil moddiy kuchlarni hisobga olmasdan Allohning yakkaligini tan olib, hayotida tatbiq qilishlik va o'zgalarni ham tatbiq qilishlikka targ'ib qila oladigan shaxs bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taoloning yakkaligiga guvohlik berishlik bilan Alloh yakka zot bo'lishligi bilan birga adolatni barpo qiluvchidir. Bunga ham Alloh, Allohning farishtalari va ahli ilmlar guvohlik beradi. Alloh subhanahu va taolo butun olamni, borliqni barpo qilganda adolat bilan barpo qildi. Adolat bilan barpo qilishligini belgisi biror bir koinotdagi narsaga putur yetsa, adolat manzilatidan chiqib bu olam vayron bo'ladi. Allohning yakkaligi olamning o'zgarmas qonuniyati bilan ishlashligi Allohning yakkaligiga dalolat qiladi. Va shunga o'xshagan Alloh subhanahu va taolo bashariyat hayoti uchun yagona adolatni barpo qiluvchi yo'lni jo'natdi. Bu yo'l islom yo'lidir. Xuddi koinotdagi harakatga biror bir o'zgarish sodir bo'ladigan bo'lsa, olam vayron bo'lgandek, bashariyat hayotining yo'llanmasi ham Allohning ko'rsatmasidan chiqsa, yoki mutlaqo Allohning ko'rsatmasini tashqariga olib, odamlar tomonidan ko'rsatilgan yo'llarga ergashilsa, olamning ma'naviy tarafdan vayron bo'lishligini hammamiz guvohi bo'lib turibmiz, birodarlar. Bashariyat ustida ko'p yo'llar tajribadan o'tkazilindi. Yunonlar davridan tortib to hozirgi davrgacha juda ko'p yo'llarni bashariyatga haq deb e'lon qilinib, ularning ustidan shu yo'llar ko'rsatildi. Ammo bu yo'llar hammasi, hatto bu yo'llarni tan olib kelgan odamlar tomonidan hozir bashariyatning bekik ko'chaga kirib qolishligiga sabab bo'lgan yo'llar ekanligini o'zlari tomonidan isbotlanib turibdi. Alloh subhanahu va taoloning yo'li adolatli yo'l. Bundan boshqa yo'llar hammasi adolatli emas. Bunga Alloh guvoh, Allohning farishtalari guvoh va Qur'on va hadisni mukammal bilib bunga amal qiluvchi ahli ilmlar ham guvoh. Adolatni barpo qiluvchi ekanligiga Alloh guvoh, Allohning farishtalari guvoh va ahli ilmlar, haqiqiy islom haqiqatini biluvchilar ham guvoh. La ilaha illa huval azizul hakim. Alloh subhanahu va taolo o'zini yagonaligini takror qilyapti. Alloh yagonadir. Allohning koinotdagi qonuni yagonadir. Bu qonunga putur yetsa, koinot izidan chiqadi. Allohni yagonaligiga koinotning izidan chiqmasdan kelishligi yaqqol dalildir. Astaidu billah. Law kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata. Koinotu yerda agar Allohdan boshqa ma'budlar bo'lganda, koinotu yer vayron bo'lgan bo'lardi. Chunki har bir ma'bud o'zining yo'lini ma'qul deb o'rtada kelishmovchilik paydo bo'lib, olam vayron bo'lgan bo'lardi. Olamning uzoq vaqtdan beri vayron bo'lmasdan kelishligi Allohning yakkaligiga dalolat qiladi. Va shun bilan birga bashariyat qonuni ham, insoniyatga jo'natilgan qonun ham yagonadir. Bu qonunga putur yetsa, ya'ni islom qonuniga putur yetsa, bu hayot, bashariyat hayoti ham koinot vayron bo'lganday vayron bo'ladi. Lekin buni vayron bo'lishligi hammaga tushunarli bo'lmaydi, birodarlar. Koinotdagi qonuniyatning o'zgarmasdan bir xilda kelishligi Allohning yagonaligiga dalolat qiladi va hamda qudratlik zot ekanligiga dalolat qiladi. La ilaha illa huval aziz. Qudratlik zotgina butun koinotni bir qonuniyat asosida ushlab tura oladi. Al Hakim. Va shun bilan birga nihoyatda olamdagi qonuniyatning bir holatda kelishligi Allohning hikmatlik zot ekanligiga ham dalolat qiladi. Ana bu haqiqiy yo'l, adolatlik yo'l. Faqat Allohning yuborgan bashariyatga qonunigina ekanligi bayon qilingandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu bayonni ochiq suratda aytadi. Innad dina indallohil islam. Va maxtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Va man yakfur bi ayatillahi fa innalloha sari'ul hisab. Allohning huzurida maqbul bo'ladigan mu'minlar tarafidan Alloh qabul qiladigan yagona din islom dinidir. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratgandan tortib to Muhammad alayhissalomgacha yuborgan yo'li, yuborgan dini yagona islomdir. Lekin xalqlarning holatlariga qarab islom dinini ularning holatlari, ularning anglashliklariga qarab o'zlariga muvofiq holatda jo'natdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida bashariyat kamolot yoshiga yetgandan keyin komil islomni jo'natdi. Lekin biz anglab qolmasligimiz kerakki, avvalgi dinlar boshqa din bo'lganu, Muhammad alayhissalomga tushgan din islom bo'lgan deb o'ylamasligimiz kerak. Avvaldan tortib to Muhammad alayhissalomgacha kelgan din Alloh huzurida qiyomat kuni maqbul bo'ladigan din islom dinidir. Bu Allohning huzurida yagona yo'l islom yo'li ekanligini ahli kitoblar ham bilishadi. Yahudlar, nasorolar ham bilishadi. O'zlariga nozil qilingan Tavrot, Injildan bu islom yo'lining haq ekanligini bilishadi. Lekin ularning ixtilof qilishliklari bilmasliklardan kelib chiqqan emas, ular aniq bilganliklardan kelib chiqqan. Va maxtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ahli kitoblar, yahudiylar bo'lsin, nasorolar bo'lsin, bular islom haqidagi kelishmovchiliklari ularning bilmaganliklardan emas, aniq ularga ilm kelgandan keyingina shu ixtilofni qilishdilar. Nahotki inson aniq bir narsani bilgandan keyin ham ixtilof qilishligi mumkinmi degan savol tug'iladi. Alloh subhanahu va taolo buning ixtiloflarini, bu ixtilofning sababini bayon qilib, bag'yan baynahum, o'rtalarida hasad qilganliklardan, adolatga zulm qilganliklardan, adolatga tajovuz qilganliklaridan ana shu ixtilof paydo bo'ldi. Bu ixtilofning hammamiz ham ko'rib turibmiz. Haq zohir bo'lgandan keyin ham ixtilof bilan hozirgi vaqtdagi to'lib turishlik, bu narsa nimaning oqibati? Bu haqqa zulm qilishlik, haqqa hasad qilishlikdan boshqa narsa emas, birodarlar. Odamlar haqni bilgandan keyin ham tarixda ixtilof qilish kelgan va hozirda ham shu ixtilof davom etmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Quraysh xalqidan da'vatni boshladilar. Makkada da'vat qildilar. Da'vatlari La ilaha illallohga chaqirdilar. La ilaha illalloh kalimasini arab xalqi juda yaxshi anglardi. Iloh kalimasining ma'nosini bilishardi. Iloh kalimasining ma'nosi ma'bud ma'nosi deydi. Ya'ni sig'iniladigan yer yuzida yagona zot bor degan ma'noni bilishardi. Yaxshi tushunishardi. Tamomiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kuchlari bilan qarshi bo'lishdilar. Tushunmaganliklardan emas, la ilaha illalloh kalimasini yaxshi anglaganliklardan qarshi turishdilar. Chunki Quraysh peshvolari hammasi xalqlar ustiga nohaqlik bilan peshvo bo'lib, ularni zulm qilib, ularga yashashardi. Ular bilishardilarki, Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallam olib kelgan kalima la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi agar g'alaba qilsa, o'zlarining soxta obro'lardan mahrum bo'lishlarini yaxshi anglashardi. Ana shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hasad qilishganliklaridan va shu yo'lni yaxshi anglaganliklaridan qarshi chiqishdilar birodarlar. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lni bilib, bu haq yo'l faqat yagona islom yo'li. Islom yo'lini haq ekanligini bilib, islomning buyruqlarini hammasini inkor qilganlarni kufr bilan nisbatladi birodarlar. Va man yakfur bi ayati llahi fa innalloha sari'ul hisab. Allohning oyatlariga kim kofir bo'lsa, Allohning hisobi tez bo'lgan zotdir. Ularning hisobini juda tez qiladi. Bir kishi dunyo qozisi oldida tursa, uning hisobini sekinroq bo'lishligi bunga ba'zi bir hiyla-nayranglarning o'ylashlikka imkoniyat yaratib beradi. Uning savol-javobining uzoq davom etishligi ba'zi savol-javoblarga javoblar topishligiga bir imkoniyat yaratib beradi. Hisobning tez bo'lishligini bilishlik nihoyatda xatardir. Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, Allohning oyatlariga kofir bo'lgan kishilarga Allohning hisobi nihoyatda tezdir. Hisobning tez bo'lishligi nihoyatda inson qalbiga zarba beradi. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi va man ittaba'an. وكل الذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد اگر siz bilan ey Muhammad alayhi salam hujjatlashsa ha ahli kitoblar ha Makka mushriklari ya'ni yahud nasoralar Makkadagi mushriklar siz bilan hujjatlashsa, aniq ma'lumot kelgandan keyin ayting ularga. Aslamtu wajhiya lillahi va man ittaba'an. Men o'zimni, ya'ni yuzimni deyishlikdan murod inson jasadining eng oliy jasadi yuzi hisoblanadi. Yuzimni egdim, yuzimni bo'ysundirdim degani, demak, hamma a'zosini bo'ysundirganligidan kinoyadir. Men o'zimni Allohga bo'ysundirdim. Menga ergashgan kishilar ham Allohga o'zlarini bo'ysundirishdi. Deb ularga e'lon qiling. Va kullilladina utul kitoba val ummiyina aslamtum. Ahli kitoblarga ayting, ya'ni yahudiy nasorolarga val ummiyina Makkadagi mushriklarga ham ayting, aslamtum. Men yuzimni burdim Allohga. Menga ergashganlar ham Allohning hukmiga yuzlarini burishdi. Sizlar ham burdinglarmi deng. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Agar ular shu sizning qilgan xitobingizdan keyin ular ham taslim bo'lsalar, haqiqiy yo'lga hidoyatlanishibdi. Va in tavallaw fa innama alaykal balagh. Agar sizdan bosh tortishsa, sizning vazifangiz ularga da'vatni yetkazishdir. Da'vatni yetkizgandan keyin payg'ambar vazifasi tamom bo'ladi. Payg'ambarlar da'vatni yetkizishlik uchun kelishganlar. Da'vatni yetkizgandan keyin ular yuzlarini burishsa Alloh yo'liga ular haqiqiy hidoyat topgan kishilar, agar bosh tortishsa payg'ambar vazifasi tamom bo'ladi. Bu oyat kalima Madinada nozil bo'lgan va shun bilan birga Alloh subhanahu va taoloning jihodga bo'lgan buyruqlardan ilgari nozil bo'lgan oyatdir. Vallohu basirun bil ibad. Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir. Ularning haqiqiy suratda o'ziga taslim bo'lganini ham ko'rib turuvchidir. Bosh tortishganligini ham ko'rib turuvchidir. Alloh subhanahu va taoloning doim bandalarga rahmati ularga payg'ambarlar jo'natdi. Payg'ambarlarning yo'llarini haqiqiy qabul qilgan kishilar hayotning har bir daqiqasida mavjud bo'lib keldi. Ular ham payg'ambarlarning yo'llarini tutib, Allohning yo'liga ular ham da'vat qilishdilar. Lekin insonlar Alloh tomonidan kelgan bu qiymatbaho buyuk ne'matni hammalari qadrlashmadilar. Hatto dunyodagi eng sof bo'lgan Alloh bilan xalq o'rtasida vosita bo'lib Allohning vahiysini biror bir ulardan xizmat haqqi olmasdan butun vujudlari bilan moli davlatlarini ham sarf qilib ota-onalardan ham mehribon bo'lgan ummatlariga mehribon bo'lib kelgan payg'ambarlarning yo'llarini qabul qilishmadilar hamma odamlar. Qabul qilib qo'ymasdan gina bun bilan kifoyalanishmasdan ularga turli azorlarni berishdilar. Bu azorlar bilan ham kifoyalanib qolishmadilar. Hatto bashariyat ichida bil ittifoq eng insonlarning sofi bo'lgan payg'ambarlarni qatl qilishdilar. Hatto qatl qilishlikni vahshiy suratda ham bularni bajarishdilar. Zakariyo alayhissalomni bu kishini peshonalaridan arra tortib qatl qilishdilar. Yahyo alayhissalom o'tgan Allohning o'ziga ma'lum nechta payg'ambarlarni qatl qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo buni bayon qilib innal ladina yakfuruna bi ayatillah va yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Allah'ın ayetlerine kafir bo'lgan kişiler Allah'ın ayetlerine kafir bo'lishib bu küfürdek xunik, qabih bo'lgan sifat bilan kifoyalanishib qolmadi. Balki payg'ambarlarni nohaq o'ldirgan kishilar va shun bilan birga odamlar ichida adolat, ya'ni shariatni haqiqiyaga buyurgan, haqiqiy shariatni bilib, haqiqiy shariatni ko'rsatmalariga amal qilib haqiqiy shariatga odamlarni buyurgan kishilarni qatl qilgan kishilar ularni alamlantiruvchi azobni ularga xabarini bering deydi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda qist, ya'ni adolat. Adolat faqat islom yo'ligina. Islomga payg'ambarlardan keyin ularning yo'llarini ushab İslomga buyurayotgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo shu islomga buyurayotgan kishilarni qatl qilgan odamlarni payg'ambarlarni qatl qilgan safda zikr qilyapti. Ya'ni payg'ambarlarni o'ldirishlik qancha gunoh bo'lsa, payg'ambarlar yo'liga buyurayotgan kishilarni qatl qilganlarning gunohi bundan kam emas. Undan tashqari adolatga buyurayotgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar safida zikr qilyapti. Bizlarning hozir uzoq tarixdagi voqealarni aytib o'tdik. Yaqin tarixlarda ham bizlarning shu diyorlarimizda haqqa buyurgan, ayblari la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga buyurgan kishilar son sanoqsiz miqdorda qatl qilindi. Va adolatga buyurgan, haqiqat yo'lini topib, shu yo'lga buyurgan, haqni buyurgan kishilarni ham qatl qilishdilar. Mana bu Alloh subhanahu va taolo ularga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga e'lon qilib, alamlantiruvchi azob bilan xabar bering deyapdi. Bir tarafdan haqqa buyurgan kishilarga azob berishlikni, gunohi qanchaligini bilsak, haqqa buyurishlikning martabasini, oliyligini ham bilmoqligimiz kerak. Haqqa buyurayotgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar safida zikr qilyapti. Ular haqqa buyurgan kishilarni masxara qilishganligi, qatl qilishligi bilan birga masxara ham qilishganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ularni ham masxara qilyapti. Fabashshirhum bi'azabin alim, alamlantiruvchi azob bilan ularni bir xursand qilib qo'ying deb masxara qilyapti. Ulaikal ladina habitat a'maluhum fid dunya val akhirah, dunyo va oxiratda amallari habata bo'lgan kishilar shular. Haqqa buyurgan kishilarni qatl qilgan kishilarning dunyo va oxiratdagi hamma amallari habata bo'lib tamom bo'ladi. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ, ahirette ularga hech kendi yardımcı bulmaydı. Ular hakka buyurgan kişilerge yardım vermegen idi. Ular hakkını bilişip durup hakka buyurgan kişilerle katıl kılışken idi. Ular hakka buyurgan kişilerge yardım vermegenlikleri için ularga hem mutlaka yardımcı bulmaydı ahirette. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarning Qur'oni Karimni qabul qilmasdan, o'zlarining hayotlarida Qur'onni hokim qilmaganliklaridan odamlarni ajablanishlikka chaqiryapti. Bu bir qiziq holat deb ko'rsatyapti. Kitobdan bir ma'lum bir ulush berilgan kishilarni ko'rmaysizmi? Kitobdan ma'lum bir ulush berilgan kishilar Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomdan tortib to Iso alayhissalom, Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan hamma nozil qilgan kitoblarini, payg'ambarlarga nozil qilgan kitobni bitta kitob deb bir xil yo'l, bir-birini tasdiq qilib kelgan holatdagi kitob deb shuning bir ulushi berilgan. Yahud nasorolarga kitobning bir ulushi berilgan. Ammo musulmonlarga, Muhammad alayhissalomning ummatlariga kitobning hammasi berilgan. Qur'oni Karim hamma kitobni o'z ichiga jamlovchidir. Endi bu kitobdan bir ulush berilgan Yahud nasorolarni ko'rmaysizmi? Ularni Allohning kitobiga chaqirilyapti. Allohning kitobi o'rtalarida kelishmagan masalalarda, kelishmagan ahvollarda hokim bo'lishligi uchun Allohning kitobiga chaqirilyapti. Ular shu kitobdan bir ulush berilgan kishilar edi. Summa yatavalla farikum minhum, ularning bir toifalari bundan bosh tortishyapti. Mana bu holatni ko'rmaysizmi? Va hum ma'ridun, ular burilishyapti yuz o'girgan holatlarida. Qur'ondan yuz o'girishyapti. Vaholanki ular Qur'on tasdiqlagan kitoblardan ulush berilingan kishilar edi. Kishi o'ziga berilingan ilm hidoyatga sabab bo'lmasdan uning zalolatiga sabab bo'lishligi, o'zida bo'lgan narsani tasdiqlovchi kitobga iymon keltirmasligi juda bir qiziq holat ekanligini Alloh taolo bayon qilyapti. Buning sababi nima edi? Buning sababi ular oxiratdagi hisobning jiddiyligiga iymon keltirishmagan edi. Ular oxiratda beriladigan hisobning jiddiy deb tasavvur qilishmagan edi. Zalika bi annahum qalu. Buning sababi ular aytishgan ediki, bizlarga do'zax o'ti ma'lum bir kunlargina bizlarga ta'sir qiladi. Ma'lum bir kunlargina do'zax o'ti bizlarni kuydiradi deb o'zlarining gunohlari ba'zi gunohlariga yarashagina kuyamiz degan oxiratdagi hisobni jiddiy deb bilishmagan edi. Ular Musa alayhissalom turga ketgan vaqtlarida bo'zakka ibodat qilishgan edilar. Shu ibodat qilgan kunimizcha bizga do'zax o'ti ta'sir qiladi-da, keyin biz salomat jannatga kiramiz deb oxiratdagi hisobning jiddiy ekanligiga iymon keltirmaganlar edi. Va qarrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Bu narsa bo'hton edi. Bu so'zlar ularga bo'hton edi. Oxiratdagi hisob kitob jiddiy edi. Bo'hton qilgan bo'htonlari ularni dinlarida mag'rurlantirib qo'ygan edi. Shu narsa ularni aldab qo'ygan edi. Fa kayfa idza jama'nahum li yawmin la rayba fih? Ularning holi qanday bo'lar ekan? Hammalarini kelishligida shubhasi yo'q bo'lgan kunga jamlasak hammasini. Qiyomat kunida hammalarini jamlasak. Va wuffiyat kullu nafsin ma kasabat. Har bir kishiga qilgan, kasb qilgan narsalari to'la berilsa, yaxshi amallariga yaxshi mukofotlar to'la berilsa, yomon amallariga jazolar to'la berilsa, ularning hollari qanday bo'lar ekan? Hisobning jiddiy ekanligini ko'rsalar, hollari qanday bo'lar ekan? Ularga biror amallariga zulm qilinmagan holatda jazolar berilib, hisob jiddiy bo'lganda hollari qanday bo'lar ekan? Ana bu narsa Alloh subhanahu va taolo bizlarni ahli kitoblarning holatlarini bayon qilib beryapti. Bizlarning hozirdagi musulmonlarimizning ba'zi bir o'ylari ham shunga o'xshab ketadi birodarlar. Ular qilgan gunohlarini, ko'p qilgan gunohlarini, gunohlarimizni ba'zi qismiga yarasha kuyamizda jannatga dohil bo'lib olamiz deb ana shu qilgan xayolatlari bilan yashashadilar. Mana shu xayolat ularni mag'rurlantirib qo'yadi. Oxiratdagi hisobning jiddiy ekanliklari haqida o'ylashmaydilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytdilarki, xoraja Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zata yawmin aw laylatin fa idha huwa bi Abi Bakr va Umar radhiyallohu anhuma fa qala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'a? Qala al-ju'u ya Rasulalloh. قال وانا والذي نفسي بيده لا اخرجني الذي اخرجكما قوما فقاما معه فاتى رجلا من الانصار فاذا هو ليس في بيته فلما راته المراه قالت مرحبا واهلا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان قال ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحدني اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. إمام مسلم جامع الصحيح لردك التردلار. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi kunlarda, ba'zi rivoyatlarda, ba'zi kechada chiqdilar. To'satdan Qarasalar Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumoni ko'rib qoldilar. Aytdilarki, uylardan bu soatda nima chiqardi sizlarni? Nima sabab bilan chiqdinglar dedilar. Aytdilarki, bizlarni ochlik chiqardi yo Rasululloh dedilar. Shunda aytdilarki, ruhim qudrat qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, meni ham hozirgi vaqtda sizlarni chiqargan narsa chiqardi dedilar. Ya'ni men ham ochlik sabab bilan chiqdim dedilar. Ikkovlari biriga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga turishga bo'lgan buyruq bo'lgandan keyin turdilar va ansorlardan bir kishini uylariga kelishdilar. Uylarida yo'q ekan. Ayollari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rganlardan keyin marhaban va ahlan xush keldilar deb taklif qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam falonchi qani deb turmush o'rtog'ini so'radilar. U ayol aytdiki, bizga shirin suv istab ketgan edilar. Shu deb turganlarda ansoriy keldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga va Abu Bakr va Umar ibn Xattobni shunday ko'rib aytdilarki, alhamdulillah hozirgi kunda, bugungi kunda mendan ulug' mehmoni bor odam yo'q dedilar. Va ularga xurmosidan bir bosh olib keldilar. Xurmo bir boshida pishgani ham bor edi, g'orasi ham bor edi, ola pishgani ham bor edi. Yiylar deb marhamat qilinglar deb qo'yib, pichoqlarini olib, o'zi bor yo'g'i bo'lgan bitta sut berib turgan qo'ylarini so'ymoqchi bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu sog'in qo'yni so'ymagin dedilar. Keraklik narsa senga dedilar. Lekin u kishi aytdilarki, bugungi kunda mendan ulug' mehmonlik odam yo'q dedilar. Va so'ydilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Umar ibn al-Xattob Abu Bakr radhiyallohu anhuma ikkovlari uchovlari bo'lib go'shtdan yeyishdilar, xurmodan yeyishdilar va ichimliklardan suv arablarda suv bo'ladi, shu suvdan ichishdilar. Serob bo'lishganlardan keyin, to'yishganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr va Umar ibn Xattobga aytdilarki, ruhim qudrat qo'lda bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, shu ne'matdan qiyomat kuni so'ralasizlar dedilar. Sizlarni uylardan ochlik chiqargan edi. Endi uyga seroblik bilan qaytyapsizlar dedilar. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining atrofdagi kishilarining qiyomatdagi hisobning shunchalik jiddiy ekanligi bilan ta'lim berdilar. Shunchalik hisob kitob jiddiy deb o'rgatdilar. Ana shuning natijasida ular shunday zotlar bo'lib yetishdilar. Atrofdagi sahobalar butun dunyoga yulduz bo'lib qolishdilar. Ularning yo'llari haq bo'lib shularga ergashilgan, hammalariga so'zlarini olib ergashiladigan zot bo'lib qoldilar. Ammo bizlarchi, bizlar oxiratdagi hisobning jiddiy ekanligini xalqlarga tushuntirmadik. Hisob kitobning jiddiyligi haqida kam gapirdik. Ularning qandaydir yumshoq so'zlar bilan ko'ngillarini ovutib qo'ydik. Bu qilgan bizlarning yolg'on yumshoq gaplarimiz bizlarni dinimizda mag'rur qilib qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo kitobdan bir ulush berilgan kishilarni Allohning kitobini o'rtalarida hokim bo'lishligi uchun chaqirilgan vaqtda yuz o'girgan kishilarni bizlarni ma'lum bir kunlar do'zax o'ti tegadida keyin biz salomat qolamiz deb bu qilgan buhtonlari ularni dinlardan mag'rur qilib qo'yib aldab qo'ydi deb bizlarga bayon qilyapti birodarlarini. Oxiratdagi hisob kitob ana shunday jiddiy deb tasavvur qilishganlar. Shuning uchun shunchalik amal qilishsalar ham Allohdan ular qo'rqishardilarki, butun umri bo'yi gunoh qilib yurgan odamdan ham qattiqroq qo'rqishardilar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Qur'oni Karimning ahkomlariga amal qilishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Haqiqat yo'lida xizmat qilishlikka Alloh hammamizni nasib qilsin. To'g'ri yo'lga buyurayotgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo qatl qilganlarni alamlantiruvchi azobni xabarini bering. Ular adolatga buyurgan kishilarni qatl qilganlarni Alloh subhanahu va taolo o'zi dunyoyu oxiratda sharmanda qilsin mana. adolatga buyurgan kishilarga zarar yetkazaman deyotgan kishilarga Alloh o'zi kifoya qilsin birodarlar. Mana bu oyat bizlarning hammamizni qalbimizdan o'rin olmoqligi kerak. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bu yerda bir umumiy xalqaro masala to'g'risida savol beribdi. Birodarlar, biz shunday haqlarda biz bu xalqaro bo'layotgan masalalarda bir fikrni bayon qila olmaymiz. Shuning uchun islomga rivoj bersin deb duo qilganligimiz kifoya qiladi.
Amin. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo ba'zi birodarlarimiz duo qilishligini, xonadonlarida islom barqaror bo'lishini so'rabdi. Ba'zi birodarlarimiz bir safarga ketayotganligini e'lon qilib, shu dinni xizmatini ya nasib bo'lsin, shu safarimizda diniy xizmatlar qilishligini Alloh bizga nasib qilsin deb duo qilishligini talab qildilar. Ba'zi birodarlarimiz shu o'zlariga ba'zi ta'lim bergan, o'zlariga qaramog'idagi kishilarni o'tib ketgan shularni haqqiga duo qilsin debdilar. Alloh subhanahu va taolo niyatlariga nima bo'lgan bo'lsa, shu niyatlardan yaxshiroq bir diniy xizmatlarni nasib qilsin, xonadonlarida islom barqaror bo'lsin va o'tganlarini Alloh taolo rahmat qilsin. Va shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo hozirgi islomiy harakatlarga, islom diniga quvvat bersin. Islomga qarshi bo'layotganlarga Alloh kifoya qilsin. Ba'zi odamlar islomning tarafdoriga o'xshab turib, islomga zarar yetkazayotganlar ham yo'q emas birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shunaqa nayrang yo'llari bilan qilganlarga avvalroq jazo bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh taolo hamma kishilarning ko'zlari ochilgan bo'lishi kerakki, endi islomga zarar qilganlarning holati qanday bo'lganligini hamma kishilar bilib olishlari kerak. Islomga zarar yetkazganlar juda xor bo'lgan tarixda ham, hozirda ham xor ular. Lekin hech qanday bir hali oxiratdagi azobni tatishgani yo'q hali. Oxirat kutib turibdi. Alloh subhanahu va taoloning mana bu oyatlardan ko'zlari ochilib, islomga zarar berishlikdan hamma o'zini tiyib olishlari kerak. Alloh ularni ham to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Dinni bilmasdan yurgan shu ko'chadagi hamma butun odamlar o'zlarini haq deb yuribdi shu ibodatlar qilmasdan. Alloh to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Agar shu islomga zararni maqsad qilgan bo'lsa, Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh akbar. Usikum va nafsi avvalan bi taqvalloh. Li'anna Alloh ta'ala ya'muru ibadahul mu'minina bi taqvalloh. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى من بو آيات إيمان كيلترغن كشلرنا özüden حقيقي قرقشلكة بيري يبت وبو تقوى مومنلر üçün إن كتت نيمت إكالليغة آقاهلن ترب Bu ne'matni, ya'ni taqvo ne'matini mahkam ushlab, to umrning oxirigacha vafot topayotgan vaqtda ham bu ne'matga haris bo'lishlikka buyuryapti. O'zingizlar bu ne'matni mahkam ushlanglar. Vafot topgan vaqtingizlarda ham musulmon bo'lgan holatda dunyodan ko'z yumminglar deb Alloh buyuryapti. Shuning uchun ham har bir xutbada odamlarni Allohdan qo'rqishlikka va Allohdan qo'rqishlikka buyurayotgan kishi avval o'zini ham Allohdan qo'rqishlikka buyurmoqligi kerak. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqo tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Barakallohu li va lakum fil Qur'onil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله أكبر Amin. Allah Teala günahlarımızı mağfiret kılsın, ibadetlerimizi kabul kılsın, mihmallarımızı hem Allah Teala kademlerine hasenatlar versin.